Gegužės 26 dieną, liturginiame kalendoriuje minint Šventojo Pilypo Nėrio minėjimą, aktualijų laidoje girdėsite kunigų Algirdo Toleto ir Žydriaus Kuzino pokalbį.
Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien, gegužės 26 dieną, švenčiame Šventojo Pilypo Nėrio minėjimą. Tai šventasis, kuris gyveno 16 amžiai. Ir Italijoje vadinamas buvo džiaugsmo apaštalas. Ir iš tikrųjų gyveno Filipas Neris tokiam sudėtingam laikotarpiu, kaip tik po reformos, protestantiškos reformos ir katalikiškos kontrareformos. Ir tai tikrai buvo toks labai sudėtingas bažnyčiai laikas, kada tam tikra sistema senoji, nu, jinai subirėjo ir nebeveikė, reikėjo rasti kažkokius naujus kelius. Tam tikra prasme, bažnyčia išgyveno savo kryžkelę ir tos kryžkelės jos visą laiką atsikartoja amžių bėgyje ir lygiai taip pat ir dabar mes esame tam tikroje kryžkelėje ir į ką popiežius Pranciškus pakvietė mus sušaukdamas sinodinių kelią ir kviesdamas juos keliauti, tai irgi ieškoti naujų formų, kaip išgyventi amžinąsias vertybes. Ir šiandienos laidoje kalbėsime drauge su kunigu Žydrium iš Jono Pauliaus antrojo parapijos, besikurianti bažnyčia, na, bažnyčios dar nesimato, bet jau kunigo Žydriau širdynai jau matosi. Ir aišku, bažnyčia nėra tik tai akmenis, tai yra bendruomenė, tai yra kelionė. Ir aišku, labai gražu, kad Filipas Neris, jis irgi buvo bažnyčios statytojas, jisai Romoje pastatė bažnyčią Chiesa Nuova. Ir tai irgi buvo jo kelionė ir sukūrė bendruomenę. Tai manau, kad šiandienos aktualių laidoje galėtume ir pakalbėti apie tai, kaip šiam laikotarpį bažnyčios istorijos gimsta tos bažnyčios, ar jos atsinaujina, ta Chiesa Nuova, nu, tai reiškia išvertus naujoji bažnyčia. Ir nors jau bažnyčiai daugiau negu 400 metų, bet jinai vis dar vadinama Chiesa Nuova, nes nežinau, kodėl taip ir prilipo į tas vardas, ir gal net ir turėtų būti visą laiką. Ir toks posakis, sako, jeigu norime likti tokie, kokie esame, turim nuolat keistis, nuolat tobulėti, nuolat tarytum kaip kokie laiptai leidžiasi žemyn, eskalatorius, ir norint, kad tavęs nenuleistų žemyn, ir pastovi kaip minimum tam, kad ir liktų ten, kur esi eiti, o jeigu nori judėti priekį, tai netgi reikia greitai eiti ar bėgti. Tai, kunigė Žydriau, labai didelis klausimas jum, va dabar, va šiais laikais, kai atrodo, ypatingai vakaruose bažnyčios yra daugiausiai uždaromos, ir staiga, va čia, Pašilaičių mikrorajone, šalia Juozapo mokyklos, gimsta naujoji Jono Pauliaus antrojo bažnyčia, tai su kokiu jausmu, su kokiam emocijom, su kokia vizija, kuo gyvenate?
Tai aš labai džiaugiuosi, Algirdai, kad tu jau matai Jono Pauliaus antrojo bažnyčią, girdėjai apie ją, ir man atrodo, tai yra ženklas, kad einam teisinga linkme. Jeigu taip jau kalbant truputėlį giliau apie tai, ką pats kalbėjai, tai manyčiau, kad bažnyčia išties turėtų būti matoma. Ne? Ir jeigu jinai yra matoma, tai vadinasi, jinai yra ir girdimas jos balsas. Jinai turi būti girdima. Šiandien mes susidurėm su tokia situacija, kai bažnyčia bandoma tarsi iš to eterio pašalinti, iš to viso kultūrinio fono, kad nebeliktų nei jos balso, nei idėjų, nei kitų dalykų. Tai man atrodo, šiandien yra pagrindinė bažnyčios užduotis kažkokiu būdu vėl tapti matoma. Kito kelio turbūt nėra, kaip pats ir minėjai, kad atsinaujinti, ne? Tapti Chiesa Nuova. Ta bažnyčia, kuri iš tiesų girdi, mato ženklus, jos atliepia ir kažkaip tais juda kartu su žmonėmis. Ne savo kažkur padangėse skrajoja, bet vat, nusileidžia iki žmogaus. Tai mes mąstydami irgi truputėlį savo parapijoje apie parapijos viziją, kažkokius kitus dalykus, Irgi atsvarstam, kad vis tik turim būti bendruomenė kaip tokia, kuri mato žmogą. Ne? Ir mes savo parapijoje pasirinkom tą šūkį, su kuriuo Jonas Paulius II atvykęs į Lietuvą.
Būk matomas.
Nu, būk matomas, čia labiau gal policijos kapelionui tinkantis dalykas. Bet Jonas Paulius II, būk matomas tokios frazės, negi nelabai pamenu, bet atverkite duris Kristui, tai taip. Tai vat mes kažkokiu tokiu būdu atverkite duris su daugtaškiu, kad būtų, kad taptum atviri visiems, ne, kokie tai žmonės bebūtų. Nes mes kartais sakom, kad šventasis, nusidėlis, teisusis, neteisusis, mūsų fronte, ne mūsų fronte. O čia šiuo atveju, man atrodo, kad bažnyčios užduotis, vat, kaip ir popiežiaus Leono dabartinė idėja, tapti taikintoje, ne, tarp Ukrainos ir Rusijos, ar tarp kairiųjų ir dešiniųjų, tarp tų, kurie gyvena vienom idėjom ar kitom idėjom. Kažkaip bandyti, įsiklausyti, girdėti, atliepti, nu ir pristatyti tą vat, Dievo viziją, kurias mums duoda per šventą raštą. Ne?
Jo, iš tikrųjų, aš manau, kad ta nu, tokia idėja yra labai graži, tas toksai, kaip ir Jonas Paulius II sakė, statykit ne sienas, o tiltus. Ir vat, ta bažnyčia, kuri, kad jinai taptų matoma, ir beje, tokia yra istorija apie kiškučius, kuriuos labai skriaudė plėšus visokie žvėris ir jie nusprendė nueiti pas pelėdą ir paklausti patarimo. Sako, ką mums dabar daryti, kad mūsų neskriaustų? Tai pelėda sako, tai pasiuntė žvalgus žodžius, jau pasiuntinius ir ateina du kiškučiai pas pelėdą, sako, ką mums daryti, mūsų visi skriaudžia. Tai sako, labai paprastai, sako, pasiverskite ežiukais. Kiškučiai apsidžiaugė labai, grįžo, šventė 3 dienas, gerą idėją gavę. Ir po tų 3 dienų kažkuris iš kiškių sako, o kaip mes dabar pasiversim tais ežiukais? Ir visi, iš tikrųjų, kaip? Nu, reikia vėl eiti pas pelėdą. Nu, eina pas pelėdą, sako, o tai pelėda, o tai kaip mums tai padaryti? O pelėda sako, nu, žinot, aš strategija, ne taktikė. Tai klausimas, jeigu aš dabar teisingai girdžiu tapti matomą bažnyčią, tai suprantu svetinga, ta, kuri priema, ta, kuri sutinka kiekvieną žmogų, ta, kuri yra kviečianti. Ir klausimas dabar, kaip padaryti, kad ta bažnyčia taptų kieza nuova, kad jinai taptų kviečianti, išeitų iš kažkokio tai savo socialinio burbulo. Nes, nu, per pamokslus tu gali kreiptis į prapiečius, nu, tie, kurie jau atėjo. Tai laišką, naujienlaiškį, ką tu rašai, tu siunti prapiečiam. Nu, žodžiu, tu turi savo grupę, savo tą socialinį burbulą, kuriam kaip dabar tapti kviečiantiem ir tiem, kurie ir iš toli ir kitokių pažiūrų, kaip užkabinti tai viena dalis klausimų, o antra dalis, pakviesti neužtenka, nes jeigu žmogus ateina, tai jisai turi būti ir sutiktas, tai kaip padaryti, kad tas vidinis, nežinau kaip net pavadinti tokią kultūrą, vidinė parapijos, bendruomenės, taptų svetinga, laukinti, pasitinkanti, nežinau, nuo parkingo, palydinti, pakviečianti į kažkokią tai bendrystę, galbūt išgerti arbatą, ar į kažkokią tai tolimesnę tikėjimo kelionę. Nu, vat, kaip padaryti, kad bažnyčia būtų kviečianti ir svetinga, ir tokiu būdu, kad jinai taptų matoma?
Jeigu galima, aš pradėsiu nuo toliau. Ne? Tam, kad tapti kviečiančia, tai tu turėtum būti girdimas. Ne? Pirmiausia, kad tavo kvietimą išgirstų. Tai vadinasi, turi bent jau įsiklausyti tavo balsą, būti bent šiokiu tokiu, jei ne autoritetu, nu tai bent jau tuo, kurį norisi išgirsti ar bent sužinoti jo nuomonę. Čia, man atrodo, yra svarbu, kad bažnyčia netaptų nei kiškučiu, kaip pats minėjai, nei ežiuku. Ne, nes kiškis tai yra toks pakankamai bailus ir sprunka į krūmus, vos trakštelėjus šakelį ir kartais mes taip elgiamės tokiom labai jau situacijom, kur atrodo reikėtų šiek tiek labiau atsistoti. O kita vertus, nu, neapsidaikstyti dygliais, ne, ir rodytis visiems spyglius ir tiesiog, kad vat, toks esu dygliuotas, ne? Tai, man atrodo, pagrindinė užduotis ir tada jau yra, ir galbūt per tai rodomas ir svetingumas ir visi kiti dalykai, Tai yra kažkaip tai klausimą savo kelti, kaip tapti mylinčią bažnyčią, ta, kuri mylė, ne? Nes vat, meilė nėra nesuvaidinama ir jaučiama. Ir jeigu žmogus, kuris ateina ir pajaučia tą meilę, autentiškai, ne tokia dirbtinė, jis iš jėpusio, ne, su duona ir druska atsistojus ir sako, kad mes čia jūsų laukiame, tai neveikia. Ne? Bet tiesiog, jeigu žmogus patiria, pajaučia tą meilę, turbūt jisai norės prie to sugrįžti. Nes šiandien žmonėms nu, vat, tos meilės patirties, autentiškos tikros, kai rūpi ne dėl kažko, o dėl to, kad tu esi, nu, to praktiškai labai trūksta. Tai vat aš turbūt manyčiau, kad reiktų pradėti galvoti, kaip tapti vis labiau mylinčią bažnyčią. Ir vat tai, ką tu kalbi, tai yra tam tikra meilės raiška, kai bažnyčia turi būti svetinga. Vadinasi, parodo, kad mano durys yra atviros, kad aš tavęs laukiu, aš tave pasitinku, kur ten būtų, ar parkinkė, ar prie durų, ar parduotuviai, ar tavo darbovietėj, nesvarbu kur. Tiesiog, kad nu, tu man rūpi, ne, ir aš tavęs laukiu. Paskui tas kvietimas, aišku, jisai turėtų vesti toliau, ir kas už to stovi, ir kaip už to stovi. Bet tai turi tapti, nu, žmogaus vidinių klausimų, man taip atrodo, kodėl taip yra, kodėl tas žmogus yra toks kitoks, kodėl, nu, vat, jo akise dar yra kažkoks žypsnis, kodėl jo visame buvime jaučiasi kažkoks šiltumas, meilė, kodėl jis man yra nebejingas, ne? Kodėl aš jam rūpiu ir taip toliau. Ir tada turbūt tai tampa tuo tokiu tikru atliepu. Ir va šiandien buvomgi susijungę, ne, su Ramintoje ir kitom parapijom. Truputėlį kalbant apie mokinystę bažnyčių ir kitus dalykus, tai vienas iš tų dalykų, kuris buvo, apie kurį buvo kalbama, tai va būtent ta meilės raiška. Ne. Tai kaip padaryti, kad mes būtumėm patys mylintis. Kaip padaryti, kad tas meilės neužsilaikytumėm tik savo, bet parodytumėm ir kitam. Ir čia viena vertus yra svarbu mokėti tą daryti, pateikti, ne, prieiti prie žmogaus, užkalbinti, atsiverti, parodyti kelią ir taip toliau, bet vis tiek pagrindinis išeities taškas tai yra mylėti. Ne, ir jeigu aš įsileidžiu Dievą į savo gyvenimą, jeigu Dievas veikia mano gyvenimą ir aš kažką, nu vat, patiriu iš to Dievo, iš jo meilę patiriu, to meilės apstybę, kaip ar turiu Pilypas Neris, apie jį šiandien kalbama, ne, nereikėtų pamiršti. Tai iš to meilės, Dievo meilės apstumo liejasi ir artimo meilė, ne, ir Pilypo gyvenimo pavyzdys tą puikiausiai rodo, ne, jo asmeninės sėkminės, šventosios dvasios išlyjimas, jo meilė liejasi per kraštus, sekė minios tuntai žmonių paskui jį, nors toks buvo pakankamai žmogus, nu, kaip sakyt, dviprasmiškas, kai kuriems ten rimtiems dėdėms tiek visuomenėje, tiek bažnyčioje atrodė pakankamai neformalas ir toks nesuprantamas tipelis, bet vat, žmonės atpažino tą tikrumą, ne? Tą rūpestį, tą meilę ir per išpažintis, ir per atlaidumą, ir dažnai išpažinti, kas tuo metu nebuvo pakankamai įprasta, ne, komunijos ėjimas ir visa kita. Tai vat Pilypo pavyzdys, man atrodo, mums visiems turėtų priminti, nuo ko viskas prasideda.
Aš galvoju, vat bažnyčiose, jeigu vien tik tai kunigas tampa tas šauklys, kviečiantis, priimantis ir tas svetingumas, yra labai mažai ir mūsų galimybės yra labai ribotos, daug tų veiklų, daug reikalų ir tada dažnai net nebeturim kada sugrįžti ir pakartotinai ir skirti, nu, žinai, tu gali pakvies, bet vieną kartą dažniausiai to neužtenka. Bet jeigu pasikeičia pačios bendruomenės, ta tokia vidinis požiūris, ir galvoju, vat, kalbant apie Ramintoje irgi galima būtų sakyti, kaip Jonas Paulius, jisai nuo nulio visiškai ant lygios vietos pradeda savo kelionę ir burti parapiją ir pradėti nuo nulio. Ir čia turbūt yra netgi labai didelė, nu, kaip ir sunkumas, bet ir galimybė, nes tu turi visiškai baltą popieriaus lapą, kur tu gali, nu, kur tu nesi nu, įspaustas į tam tikrus rėmus ir tai reiškia, kad tu gali, na, kad tu gali svajoti. Ir ramintoje jinai irgi, galima sakyti, pradėjo nuo nulio, nes tai buvo tiesiog uždarytas sandėlių pavirsta bažnyčia ir turėjo tą galimybę, na, ieškoti kokiu būdu, žinai, kurios tos šakelis labiausiai vaisingus vynuogino, kurios ne. Ir aš taip pastebėdamas, mes nuo 18 metų, kai pradėjom, turbūt širdis, krauja, nu, ta, nu, nežinau, tai, kas duoda visą gyvybę, toks jaunystės eliksyras, tai yra alfa kursas, kuris ne tik, kad ateina nauji žmonės iš dievo duoti, nu, tiesiog, tai tu niekada nežinai, kas atsilieps, kas ateis, bet su laiku pati bendruomenė, aš matau, kaip jinai tampa kviečianti, ir jeigu, tarkim, per tą paskutinį alfas vakarą, tas baigiamasis, kada yra su liudijimais, kada žmonės, atrodo, tik 3 mėnesių kelionė, tai labai nedaug, 3 mėnesiai, bet yra tokia labai intensyvi kelionės sprintas, po kurios žmonės liudija, ypatingai šventosios dvasios savaitgalį, ką išgyveno, pasakoja tokius labai intimius, dvasinius patyrimus, tai labai paliečia, nes tai yra ne iš vadovėlių, kažkur neperstama, tai, ką išgyveno, tai, ką patyriau. Tai jeigu pirmais kartais, kaip svečių, nu, tai būdavo pasikviesdavo, nu, ten, nu, sudalyvauja tie, kurie buvo, plus ten kok 10 daug dieve ateina, kurie... Tai dabar, paskutinį kartą, kai buvo daugiau negu pusė, buvo sukviesti svečiai. Ir ramintoje 60 žmonių, kurie dalyvavo, ir turbūt dar turbūt tiek ir daugiau, negu tie, kurie buvo pakviesti, jų pačių. Ir žinoma, ir kunigas, ir komanda, bet ir patys dalyviai kviečia. Ir tada tai tampa tokia kažkokia kultūros dalis. Kad, nu, va, tiesiog, va, išgyvenau tai kaip kokią kelionę, gerą kelionę. Žinok, nu, nuvažiuok, nu, man patiko. Nu, labai buvo gerai, ten buvau Romoje, ar ten su, va, su tokiu ir tokiu, su tokiais piligrimais. Labai atliepė, labai patiko, labai noriu, nu, tau verta sudalyvauti, kviečiu. Ir va, tas pakvietimas, man atrodo, va, kalbant apie svetingumą, kalbant apie kvietimą, nes kaip išeiti iš to socialinio burbulo? Nu va, štai, tie žmonės, kurie atėjo ką tik tai šviežiai, ir kur yra didžiulis pliusas, kad jie netampa tam tikrais dvasiniais vartotojais, kad, nu va, tvarkoja, mes čia dabar gavom, o toliau, kunigė, nu, duok dabar sekantį etapą, nu, linksmink mus ten tą, ir kol tu mus linksminsi, mes būsim, o kai jau nieko įdomaus nebepasakysi naujo, tai, nu, tai mes tada eisim kitur ieškoti. Tai vietoje, kad auginti va to tokią vartotojiškumo kultūrą, jeigu pavyksta pereiti į šeimos ritmą, kada vyresni broliai seserys augina savo jaunesnius broliukus, palydi ir padeda, neaiškia, kad jie visame kame gali, bet tiek jie gali, tada susikuria tokia atmosfera šeimininė, kada, nu, vieni kitus palaikom, ir tada nuo kunigo yra labai nukraunama didelė dalis, nes tau, nu, tu nebeturi kaip tas butelio kakliukas, nu, visi klausimai, viskas sueina į vieną žmogų, kuris turi į visus atsakymus, viską, nu, jeigu nori gauti kažkokį sprendimą tik tai per čia, ir tada gaunas, kad, nu, toks šeimininė, nu, į svarbiausiam klausimam be abejo yra kunigas, bet daugybė kitų klausimų, kur kunigo nereikia, tada įgalinami patys žmonės, ir man, ta, kalbant apie Švento Pilypo Nerio Kiezanuovą, man tai yra net ne tas pastatas, kuris iš tikrųjų yra nuostabus, Romoj pastatytas, nors vėlgi, tas pastatas, kurį Filipas 20 metų, tą bažnyčią daugiau negu 20 metų, jis taip ir nesulaukė jos konsekracijos, mirė anksčiau, ir be abejo, kad ir džiaugiasi tuo, bet kartu man atrodo, kad jo širdis daug daugiau džiaugiasi tą oratoriją sekuliarę, tai reiškia, kad tie pasauliečiai, su kuriais tais laikais buvo visiškai, na, toks kaip ir, nu, tada bažnyčia buvo paėmusi tokia labai griežta linija kontrareformos, bet tik tai taip, 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 mažiau kalbų, va, čia yra labai aiški, nu, va, aiškios taisyklės, o Filipas Neris, už ką, dėl ko jis ir buvo toks kritikuojamas, ir dėl to, kad jisai kvietė skaityti šventą raštą kartu, gilintis, toks, nu, protestantiškas tų laikų buvo, tuo metu laikmečiu tai buvo, nu, kodėl čia, ką čia, nu, ir kalbėti apie bažnyčios istoriją, kalbėti apie meną, nu, ten tos buvo liaudė, nu, to giesmės, nu, būtų, šiuo laiku būtų toksai, nu, šlovinimas, į melstis, šlovinti, keliauti tą piligrimystę, jisai sugebėjo prikviesti daugybę jaunų žmonių, studentų tų laikų, kuriam buvo įdomu, tas dvasinis poreikis žmoguje yra. Ir griežtos kažkokios taisyklės, va, tylėk, daryk ir neklausinėk. Nu, dažnai žmogui jaunam neatliepia ir dėl to Filipas Neris aplink save subūrė didžiulį būrį žmonių, iš kurių bei iš tų studentų išaugo vėliau ir viskupų, ir kardinolų, ir tas pats Grigalius 13, kuris ir įteisino oratoriją, ir tą pačią Kiezanovą skyrė, kad statyti davė įgaliojimus ir palaikė per visą. Tai buvo vienas iš tų studentų, kurie keliavo kartu su Filipu Neriu ir dėl to tas buvo palaikymas. Jisai būtent tas buvo vyskupas, popiežius, kuris įgalino, nu kaip čia pasakius, kuris jeigu į Filipą Nerį žiūrėjo kaip į tokį, nu, kaip ir pats minėjai, netipinį kunigą, tokį gal netgi tam tikrą prasme pavojingą, nes va, čia tad vyksta daug tų dalykų, ir, na, ar čia tikrai, ar čia pagal bažnyčią, ar čia nu, nebus dar kažkoks tai skilimas ir dar kažkokia reforma, tai Filipas Neris buvo netgi kažkurio metu, jie buvo iš viso uždrausti ir nieko negalim, bet vėl perėjo tam tikrą dykumą ir čia turbūt kaip ten atsimenu vienas kunigas, man labai strigo jo žodžiai, sako, tu, sako, niekada nesuprasi, ką reiškia mylėti bažnyčią, kol nebūsi kentėjęs nuo jos, nu viduje, ir nenusigręši, ir netapsi ciniku, ir neužkietinsi širdies, ir visien mylėsi bažnyčią, ir visien ieškosi, ir liksi ištikimas Kristui, ir, nu, va, ta malda tėvė atleisk jame, nežinok, ir nesuvaidintai, tai vat, ir man atrodo, Filipas Neris, vat, per visą tą dalyką, nu, praėjo, Ir liko ištikimas, liko labai tėviškas, mylintis, išsaugojo linksmumą. Vienas iš jo tokių atributų, nu tiesiog, natūraliai, humoras. Aš nežinau, ar čia buvo tiesiog, kad, nes aš dabar galvoju, va čia, kalbant net ir apie alfa kursą, kas yra vienas iš tokių esminių dalykų, jeigu žmonės yra per daug susikausti ir jau čia einami kažkokias gelmes, nebus gerai, viskas, tada vienas kalba, visi klausosi ir paskui atsibosta ir viskas. Geriausias būdas, kada kalba, kiekvienas turi galimybę pakalbėti, kada yra daug juoko, kai yra daug džiaugsmo, vat, lakmuso popierėlis gerai alfai, daug juoko, daug lengvumo, nes va čia prasideda kelionė. Ir ta kelionė, ir būtent tuomet, kada yra daug juoko, ne, tada ir ežiukai, ir kiškučiai, visi gali sėsti ir nieks čia neužspaudžia rankinio, kad tik tai taip turi būti arba kitaip. Ir tada kiekvienas ateina su savo pozicija ir su savo patirtim praturtina tai, o sutikdamas Kristų, sutikęs Kristų, jisai, na va, vis labai natūraliai pradeda norėti atspindėti Kristų. Ne atvirkščiai, žinai, ne tai, kad pirmą, žinai, mes turim atitikti Kristaus standartą, o paskui tu gali tapti krikščionis, nes tu dabar jau atitinki Kristo ir jau gali papildyti mūsų gretas, bet mes tave priemam, nu va tokį, koks tu atėjai, būk kas triuka, susituokusi antrą kartą, nekrikštita galbūt, ar ten dar su kažkokiam ten įvairiausiam pažiūrom ir ten įvairiausiais tiki. Tai keliaujam kartu ir o tam keli net ne dėl mūsų kažkokių tai tenais kompetencijų ir gebėjimų, įtikinimų ar dar kažko argumentų, bet tame šokyje su šventąja dvasia, Filipo Nerio pagrindinis, o aš galvoju, nu kur tas fundamentas buvo Kiezanova, ta Kiezanova fundamentas buvo net tuomet, kai bažnyčia pradėjo statyti, fundamentas įvyko Sebastiono katakombose, kai jisai meldėsi ir patyrė šventosios dvasios, na, tą sėkminės, taip jis kaip pats pavadino šventosios dvasios sėkminės, kad jis išgyveno kažkokią tai mistinę, nu, patirtį, kai jo, nu, visas kūnas, nu, užsidegė ir tą krūtinę išsiplėtė, sako, net fiziškai jo, nu, va, tas, ta patirtis buvo tokia stipri, kuri viena iš tų, kuri turbūt irgi buvo impulsas ir pagalba šventam Filipui Neriui, nu, nesustot prie visų tų išbandymų, nebijot kritikos, nebijot būti nepopuliariu tais laikais, netapti konformistu, kad, aha, nu gerai darom kaip visi, neiškiškim galvos aukščiau, nes niekas nemėgsta ten, kad tai iškiša galvą, jeigu iškiši galvą, tai jie ir nukirs. Ir taip ir buvo, nes iškišo galvą, jis tikrai gavo per galvą, jį ten buvo ilgą laiką, iš viso neleido nieko daryti ir tik tai sako, va, jūs čia turite būti kažkur glaustis. Ir tai jo nesustabdė, jie rinkdavosi toliau su to jaunimėliu, kalbėjo apie bažnyčios istoriją, meldėsi, šlovino Dievą, keliavo ir atėjo laikas, kada tas išlaukė tą visą kelionę ir ta Kieza Nuova, jinai gimė ne iš akmenų, ne iš kažkokių tai tokios žemiškos, ne iš žmogaus, iš Dievo.
Aš manau, kad jeigu mes kiekvienas būtumėm tiek vietėtas ir mėtėtas kiek Pilypas, tai turbūt klausimas, ne, kiek atstovėtumėm tuose iššūkiuose, ypač kai jie kyla iš bažnyčios vidaus, kur tu nu, at, pats atrodo turėtum nujausti užuovėje, o kaip tik sulauki vieno ir kito kiričio. Ne? Bet, nu, kaip sakyt, Pilypas Neris buvo vadinamas ne tik Romos apaštulų, džiaugsmo apaštulų. Ne? Tai tas džiaugsmas, aš pirmiausia, manau, kyla iš to, kad nu, vat, aš esu laimingas. Ne? Ir aš turiu tą Dievo meilės pilnatvės patirtį. Ne? Ir kai aš esu jau čia, dar čia, bet jau nebe. Ne? Ir kita vertus, dar čia esu, bet jau turiu tą patirtį tos tikrosios tikrovės, kuri yra amžinybė. Nu, tai ką man gali padaryti? Ne? Tas pats apaštalas Paulius, jo užsidegimas, jo karštumas, jo misijos, jo visi kiti dalykai, ne? Persiokimai, kalėjimai ir kas tik bebūtų. Tai jeigu Dievas uždega širdį, tai aš manau, kad tie dalykėliai, kurie ištinka mus, kartais tuo metu mums atrodo labai tragiški, tai jie yra tokie, nu, ne tokie esminiai. Ir čia šiuo atveju, vat, kalbant apie Pilypo sekmines, tai man atrodo yra svarbus dalykas, nu, vat, ta šventosios dvasios patirtis, apie ką pats irgi kalbė, apie alfa kursą, kitus dalykus, alfa kurso irgi pagrindinė užduotis vis tiek padėti žmogui susitikti Dievą, ne? Dievą, šventąją dvasią, meilės dvasią, kuri ir įgalina toliau eiti tikėjimo žingsnius, ne per prievartą, ne per kažkokias instrukcijas, gairias, dar kažką, bet per vidinį truškimą. Ir jeigu tu paragauji to gyvojo vandens, tai tu, ta prasme, trokšti, tu jo nori, ne, tu jo ieškai. Ir tada jau nebetampa prievalia kažkokia tai pareigų vykdymų, bet tiesiog, nu, natūraliai tu to nori ir troškai. Ir kuo man Pilypas vat, imponuoja labai, tai pirmiausia savo laisvumu. Jis nebuvo tas, kuris taikėsi. Atvirkščiai sakyčiau, neretai eidavo prieš srovę, bet eidavo prieš srovę ne tam, kad pats sublizgėtų, ne? Bet kad Dievo naujiena kažkaip labiau prabiltų, kažkaip labiau suskambėtų ir kad žmogus išgirustų, ne? Nes mes irgi, vat, pavyzdžiui, sėdim mišiose, apsnūstam ir visa kita, kol nevyksta kažkokio pokšt, tose mišiose. Kartais tie žmonės tose mišiose ir taip pramiega. Taip. Neretai ir per pamokslas. Ne? Ir vat tas pokšt, jis yra reikalingas. Tik jis reikalingas, manau, jau tikinčiam brandžiam žmogui, kad jis būtų ne iš išorės. Kažkokių pradžiai to reikia, taip. Ne? Bet iš vidaus. Ne? Vat kai Dievas uždega, Dievas pakrutina, Dievas prakalbina, Dievas nukreipia, tai tada vat kažkaip tai tie dalykai ir vyksta. Ir grįžtant prie to turbūt pirminio klausimo, vat bažnyčios atsakas į šių laikų iššūkius ir visą kitą. Nu, būt tikrais, ne? Būt mylinčiais, būt tais, kurie išgyvena savo tikėjimą. Ir vat kalbėjai, kad irgi dabar jau pas jūs ramintojai daugiau kaip pusė žmonių yra atėjusių svečių, ne, į alfa kurso paskutinį vakarą. Tai man atrodo, tai irgi byloja apie tai, kad ta meilės raiška įtampa tikra, ne? Jinai tampa matoma ir tada tai žmonės atliepia, nes viena vertus, jeigu tai yra kažkoks formalus pakvietimas, nu jis nesuveiks, ne? Nu, tu gali ten kviesti ir neprisikviesti, bet kai žmogus mato tikrus dalykus, nu tai uždega ir jo paties širdį. Kitas dalykas, nu neužtenka tik uždeginėti širdį, nu tai yra pagrindas, ne? Bet duoti atsakymus. Duoti atsakymus šių laikų žmonėms į natūraliai kylančius klausimus. O jeigu tų atsakymų nėra, nu, tai nebijot pasakyti, nežinau. Ne? Šiandien mes susidurėm su daugybė šeimų klausimų. ane, kas susiję su, su kontracepcija, kas susiję su gyvybės apsauga ir kitais visais dalykais. Ir vat, ką dabar čia mūsų seimūnai bando padaryti. Ne, viena vertus mes turim duoti atsakymus, bet kita vertus mes turėtumėm paskatinti žmonės įsiklausyti į savo vidų, į savo prigimtį. Nu, tai Dievui yra duota, ne? Gyvybės vertė, žmogaus orumas, visi kiti dalykai. Kaip padėti žmogui pačiam išgirsti, ką sako Dievas. Ir Pilypas, jisai turėjo vieną tokią nuostabią savybę, jis buvo dvasios palydėtojas, ne daugybė žmonių. Sakoma, kad jis turėjo išvalgumo dovaną. Tai ta išvalgumo dovana irgi yra pirmiausia sugebėjimas atpažinti, bet tuo pačiu nukreipti žmogų į jo paties širdies gelmes. Tai vat šiuo atveju, kaip mes tą galim padaryti, nu, Dievas mums davė visus įrankius, ne? Kaip tai daryti, su kuo tai daryti, bet kaip tai atsakyti į šių laikmetį, nu, kito kelio nėra nei pirmųjų amžių krikščionis, nei 16 amžius, nei 21 amžius, nu, viskas yra ta patu, ta prasme, nu, vat, ta tikroji meilės patirtis, kuri parodo kelią. Ir viena vertus meilė yra jausmas, bet meilė yra ir pasirinkimas.
Aš manau, kad važinai tas pasirinkimas ir meilės patirtis veda į tą mokinystę, Kristaus.
Tai, tai.
Ir jau ta mokinystė, kuri yra, nu, va, tai yra kelias, kelias, kuris nėra pasaulio kelias, nėra tas patogumo vartojimo į save nukreiptas, bet ta dovanos kelias, nu, va, pagal Kristų. Ir ta transformacija, jinai dažniausiai jinai yra skausminga. Nu, nėra jisai lengvas tas kelias, reikia per savo pačių išbandymų, žaizdą, sunkumus, vat, tam, kad mes taptume vis labiau panašus į Kristų, vis labiau mylintis kaip Kristus. Kristus mums paliko kelią, paliko bažnyčią, paliko sakramentus ir vat, turbūt tiek, kiek mes esam su Kristumi, bet ne tiek teoriniam lygmenį, kad išmoktos pamokos, bet kiek, nu, tarytum, surezonuoja mūsų ta kelionė. Ir ne tik asmeninio keliavim, bet kaip bendruomenė. Bet kaip mes kaip bendruomenė, kuo labiau surezonuojam bažnyčia, kūnas, su galva, Kristum. Ir ne tik tai, kai mišiuose sustinkam, bet ir savo kasdienybėj. Tuo labiau, na, va, tas suskamba mumise šventoje dvase. Aš dar vieną klausimą tokį turiu. Mums ramintojai, kai perskaitėm knygą apie dieviško atnaujimą. Čia kanadiečių tokia patirtis, Divine Renovation, katalikų, jie irgi iš tiesų alfa kursai yra atradę kaip tokį, nu, pirmą žingsnį, bet gerai, o kas toliau ir kaip toliau, kaip keliaut. Tai ten tokie, nu, trys tokie laipteliai, kurie, nu, esminiai, kertiniai. Pirmas yra, kad, na, viskas ateina iš švento, nu, bet šventosios dvasios, tu, nu tiesiog, ne, netgi iš tikrųjų tai, jie taip net pozicionuoja pirmas žingsnis, kad jeigu bažnyčia nėra evangelizuojanti, nu tai va, ta kviečianti ir sutinkanti į tą susitikimą su Kristumi. Pakviesti susitikimą su Kristumi ir pasitikti, nu va, tas svetingumas, evangelizacija. Pirmas laiptas, antras laiptas, tu evangelizacijos nepadarysi vienas. Jeigu tik tai vienas kunigas arba ten ta, čia įmanoma padaryti tik tuomet tiek, kiek tu turėsi stiprių, nu, komandą, lyderių, o kurios reikia irgi užauginti, atrasti, atpažinti, su kuriais reikia keliauti, nu, subrandinti. Tai antras laiptelis yra ta visa komanda lyderystės, mokinystės, apaštalai, realiai apaštalai, kurie taptų tavo palaikymas, pasauliečiai. Ir man atrodo, tai labai labai atliepia ir šių laikų tą sinodinį kelią. Ir atliepia ir antro Vatikano kvietimą, pasauliečių įtraukimo, bet ir į tai, ką kviečia šių laikų bažnyčia. Ir trečias laiptelis, bet kuris iš tikrųjų tai turbūt yra pirmas ir fundamentas viso ko, tai yra šventoji dvasia. Nes mūsų evangelizacija, mūsų visas nu, lyderystė ir taip toliau, jeigu tai bus tik tai žmogiškos, jeigu Dievas miesto nestato, veltų statytojų vargsta, tai jeigu visa tai nebus nuolankiam santykėje su šventaja dvasia, tai į nebus to rezultato. Arba tai taps grinai kažkokio žmogaus ambicija, ar grupės, ar ta, nu, anksčiau ar vėliau, nu, kaip viskas pasibaigs, taip, na, nu, kaip ir pasibaigė žmogiški dalykai, jeigu nebus ta duona kasdieninė ir kasdienis atsinaujinimas šventoji dvasio. Tai ta kelionė, kur yra, pirmiausia, iš kur yra kunigam, šeši susitikimai, Ir tada tiem kunigam, kurie, na, kurie užsikabino, kurie atliepė ganytojai, jie tada su savo komanda išsvajoja tą viziją šventojų dvasioj, klebonas. O gerai, o kaip aš matau, kaip šventojų dvasia mato mano parapiją? Kaip aš kartu, nu kaip aš matau savo parapiją šventosios dvasios akimis? Ir tada pasidalint su pačiais artimiausiais, maldoje išnešioti, iškomunikuoti, aišku, čia yra kelias. Ir ta kelia ir Jono Pauliaus antrojo parapija eina kartu. Tai aš norėjau paklausti, o, nu, vat, ir kaip, koks yra jausmas, vat, keliaujant šituo, vat, keliu, dvasinio atsinaujinimo, tos kieza nuovas statybos, nes, na, vat, tie projektavimo darbai, tie fiziniai, ir tie projektavimo darbai dvasiniai, kur yra komunikacija, kaip užauginti lyderius, kaip neperkrauti jų, kad jie nepervargtų, nu, vat, daugybė labai svarbių klausimų. Kaip jūs sprendžiate visą tą dalyką Jono Pauliaus antrojo parapijoje?
Aš manau, esam palaiminti, kad pradėjom nuo nulio, nuo visiško nulio. Ne? Pirmas mūsų susitikimas su parapiečiais buvo 3 žmonės. Dabar mes jau jų turim, nu, per sekmadienį, virš 1000 bent jau, ne, ateinančių žmonių. Tai, man atrodo, Dievas pats vieną vertus duoda tą kelią, parodo, kas. Kai tu susiduri su savo bejėgiškumu, ne, tai tu jau, vienintelė atrama tai yra Dievas, ne, viešpats. Ir šiuo atveju, jeigu kalbant jau apie Divine Renovation principus, tai kuo jie padėjo suprasti, man bent asmeniškai, ne, vizijos svarbą. Kad vis tik neužtenka to, ką tu matai, arba kur link eini, bet svarbu tai iškomunikuoti kitiems. Ne? Kad tai yra svarbu, nes Dievas duoda kažkokią nuojautą ir vat, nu, ta vizija, kurią mes atpažinom, jis praktiškai grūdas jau buvo nuo pat pradžių. Tik mane paskyrė, aš jau praktiškai, nežinau, per savaitę žinojau maždaug pagrindinę mūsų kryptį, ne? Atverkite duris. Viena vertus tai Jono Pauliaus inspiruotas dalykas, kita vertus tai gimės viduj. Bet tas dalykas, kad reikalauja truputėlį gilesnio žvilgsnio staptelėjimo ties tuo ir komunikavimo kitiems, tai tas yra svarbu ir man buvo toks savotiškas atradimas ir paskatinimas, nes tų sielovados kelių ieškojimų būta ne vieno. Ne? Bet kuris taip stipriai dėka ir koučerių, ne, iš Kanados mes turim tą N. Tai be jų pagalbos, nu, turbūt daug kas lieka idėjų lygmenį ir kažkada, o vat, kai yra kryptingas palydėjimas, tai tada ir metodika, kaip tą pasiekti, žingsniai tam tikri, kuriuos turi dėliotis, tai čia buvo tikrai didelė pagalba. Mes dar vis pakeliui, ne, einam, nežinau, kur naisim, kur Dievas nuves. Viziją turim, tikiu, kad Dievo įkvėpta. Einam, vaisingumas tarsi matosi, žinai, šiai dienai galim sakyti taip, kitą dieną gali būti kitaip, matysim, ne, Dievas duoda tuos ženklus. Bet esminis dalykas tai, kad eiti paskui Dievą, ne, su Dievu. Ir kai eini su Dievu, jisai duoda ir tuos bendradarbius, ir tuos žmonės, kurie vienokiu ir kitokiu būdu pagelbė. Nu, mano, pavyzdžiui, dar po šiai dienai kelia nuostabą. Prasidėjo nuo nulio, mes tokių vat savanorių turim turbūt apie 170. Atrodo, kaip pasiskirsto per įvairias grupelės, tarsi jų dar vis trūksta, tikrai jų trūksta, ne? Tų darbininkų maža, vis jų maža, ne? Nes laukai tarsi plečiasi. Bet šiaip tai, nu, vat, pasikalbėjus žmonių su jais, nu, Dievas atveda tokiais skirtingais keliais ir būdais, ne, kur Dievas prakalbina širdį, ne, to žmogaus. O paskui kažkaip tai reikia tą žmogų palydėti, nu, ir čia jau turbūt yra klausimas, kaip padėti tam žmogui tapti vis labiau Jėzaus mokiniu. Ne, kaip labiau padėti mylėti Jėzų ir į tai atsiliepti.
Na, kadangi mūsų laikas jau bėga visiškai į pabaigą, tai ką palinkėtum kitiem kunigam ar bendruomenėm, irgi pradėti nuo nulio, nežinau, ką palinkėtum, nu, vat taip, vat švento Pilypo nerio dieną, iš viso to, kad dalinomės, kalbant apie Kėzą Nuovą, apie bažnyčią, atsinaujinimą, apie kelionę, vat iš širdies, tai kas ateina.
Tai va tiesiog pažvelgti į Pilypo Nerio oratorijos ženklą. Širdis su liepsna, ne, į detalės kitas neinu. Degančios širdies, ne, uždegtos ir degančios širdies. Tai jeigu Dievas uždegs širdį, tai ir jinai degs, tai ta šviesa ant kalno ar net pakalniai, jis vis tiek patrauks kitus. Ne. Ir kai ta šviesa bus kylanti ne iš tavęs, ne iš tavo ambicijų, ego, gabumo, dar kažko, iš Dievo, nu, tai ta dieviška šviesa pranoks tos nežinau, ir sunkumus, ir visokius kitus dalykus. Tai linkiu tiesiog pirmiausia savo pačiam, ne, o paskui ir visiems kitiems tos nu, vat, degančios, pilypiškos širdies, nebijančios iššūkių, neprisitaikančios, ne, ir tokios džiugsmingos. Nes kai jauti, kad Dievas veikia, yra su tavim, su mumis, nu taigi, kaip sakant, viskas tik į priekį ir su jo pagalba.
Tai, mėly Marijos radio klausytojai, iš tikrųjų, kiekvienam iš jūsų Švento Pilypo Nerio dieną linkim tos degančios širdies, šventosios dvasios krikšto, tos patirties, sėkminių, nes tai yra Dievo malonė jūsų šeimom, jūsų bendruomenėm, jūsų ganytojam ir kaip kryžiaus Jonas sakė, jeigu kažkur nėra meilės, tai atnešk meilės ir rasi. Tai kad mes pradėtume tą kelionę nuo savęs, pradėtume nuo maldos, ne iš savęs ta ugnis ateis, bet maldoje, kad mes priimtume, prašytume šventosios dvasios, kad uždegtų mūsų širdis, kad mes taptume apaštalais pagal jo širdį, Ir kad neštume tą ugnį ten, kur esame. Tai te laimina jūs Dievas ir...
Amen.
Ir amen. Tai šioje aktualių laidoje dalyvavo kunigas Žydrius Kuzinas, Jono Paulius antrojo parapijos ir bažnyčios statytojas.
Ir kunigas Algirdas Toletas, ramintojus bendruomenės vadovas.
Amen.
Amen.